Είχαμε αρχίσει, αγαπητοί αδελφοί, την περασμένη Κυριακή την ερμηνεία του στίχου εκείνου που λέει στην επιτυχώρος ομιλία ο Κύριος μας για την νηστεία. Όταν νηστεύουμε, να μην γινόμαστε όπως οι υποκριτές και οι θροποί, αλλά να προσπαθούμε όσο γίνεται να μην παρουσιαζόμαστε στους άλλους ανθρώπους ότι νηστεύουμε, να μην γνωρίζουν δηλαδή οι άλλοι άνθρωποι τον αγώνα τον πνευματικό που κάνουμε, γιατί κρύβεται ο κίνδυνος της καινοδοξίας, ο οποίος σαν δηλητήριο μπορεί να καταστρέψει τους καρπούς και τους αγώνες που κάνει ένας πιστός στην ζωή του την πνευματική. Είπαμε με αφορμή το στίχο αυτό και αρκετά πράγματα σχετικά με την νηστεία. Είπαμε ότι είναι ένας αρχαίος θεσμός τον οποίο υιοθέτησε και η Εκκλησία μας, αλλά η αρχή του όμως βρίσκεται πολύ πιο παλιά και συγκεκριμένα είναι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Στον Παράδεισο μέσα έδωσε μία εντολή στον Αδάμ να αποφεύγει να τρώει από κάποιο δέντρο. Αυτό ήταν μία εντολή νηστείας. Είπαμε ότι η νηστεία εφαρμόστηκε από όλους τους Αγίους και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, από τον ίδιο τον Κύριό μας, και η Εκκλησία μας με κανόνες Οικουμενικών Συνόδων την καθόρισε συγκεκριμένα πότε πρέπει να νηστεύει δηλαδή ο κάθε χριστιανός κατά τη διάρκεια του έτους. Είπαμε ότι η νηστεία είναι ένα μέσο με τον οποίο ο οργανισμός του ανθρώπου καθαρίζει, αποτοξινώνεται και γενικά ωφελεί τα μέγιστα στην υγεία τη σωματική μας. Όμως ωφελεί πολύ περισσότερο την ψυχή μας, γιατί όπως είδαμε δυναμώνει την θέληση, ισχυροποιεί την αυτοκυριαρχία του ανθρώπου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς θέληση ισχυρή ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πνευματικό αγώνα. Είναι, θα λέγαμε, σαν την προπόνηση που κάνει ο αθλητής. Για να αγωνιστεί, για να παλέψει με τον αντίπαλό του, χρειάζεται προηγουμένως να γυμναστεί. Και αφού γυμναστεί, τότε είναι στη θέση να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, όπως και ο στρατιώτης τον εχθρό. Έτσι και ο χριστιανός με την νηστεία γυμνάζει την ψυχή του, γυμνάζει την θέλησή του, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους νοητούς εχθρούς που είναι ο διάβολος και ο ίδιος ο εαυτός του. Εκτός όμως από την ωφέλεια αυτή, η νηστεία έχει για την ψυχή μας και πολλές άλλες ωφέλειες. Γι' αυτό και επειδή ο χρόνος δεν μας έφτασε την περασμένη φορά, θα ήθελα σήμερα να συνεχίσουμε για τις ωφέλειες της νηστείας, μια και πλησιάζει και η περίοδος της νηστείας, της κατεξοχήν μεγάλης και ουσιαστικής νηστείας, που είναι η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εφόσον είπαμε ότι με την νηστεία ελέγχουμε τις επιθυμίες μας και κυριαρχούμε στον εαυτό μας, αυτό, αδελφοί μου, μας βοηθεί να κόψουμε το θέλημά μας. Αυτό τον παράγοντα που επιδρά πάντοτε καταλυτικά και αρνητικά στην πνευματική μας πορεία. Η κοπή του δικού μας θελήματος καλλιεργεί την ταπείνωση, την βάση όλων των αρετών, και τελικά ανοίγει τον δρόμο για την υπακοή στο θέλημα του Θεού και την εκπλήρωση των εντολών Του. Γιατί το κυριότερο πράγμα που εμποδίζει την εκπλήρωση των εντολών του Θεού στον άνθρωπο είναι το δικό μας θέλημα. Πάντοτε το δικό μας θέλημα προβάλλεται ενώπιόν μας και δεν μας αφήνει να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Με την νηστεία λοιπόν νικούμε το δικό μας θέλημα και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να τηρήσουμε το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Αντίθετα, ο κυλιόδουλος άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να δαμάσει τις ορέξεις του, τις γαστρονομικές, εύκολα υποκύπτει στα πάθη του, όπως είδαμε, και δύσκολα εκτελεί τις άλλες εντολές του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, βλέπουμε ότι δουλαγωγεί το σώμα του και αυτός, «Εν νηστείες πολλάκεις», όπως λέει σε κάποια επιστολή του. Πολλές φορές λέει «με νηστείες», φοβούμενος μήπως αποδειχθεί ανάξιος της Βασιλείας του Θεού. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι». Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος πολύ χαρακτηριστικά λέει τα εξής λόγια για την νηστεία. «Χωρίς νηστεία κανένας και καμιά αρετή δεν μπορεί ποτέ να κατορθώσει. Η νηστεία είναι η αρχή και το θεμέλιο κάθε πνευματικής εργασίας. Όσα λοιπόν χτίζεις πάνω σε αυτό το θεμέλιο δεν πέφτουν και δεν γκρεμίζονται, επειδή κτίστηκαν πάνω στη στερεή πέτρα. Όταν όμως αφαιρέσεις αυτό το θεμέλιο, την νηστεία δηλαδή, και αντί γι' αυτό τοποθετήσεις τον χορτασμό της κοιλιάς και τις αισχρές επιθυμίες, τότε παρασύρονται αυτά οι αρετές από τους πονηρούς λογισμούς και τον ποταμό των παθών, όπως η άμμος γκρεμίζεται, όπως η άμμος και γκρεμίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα των αρετών». Είναι η γνωστή παραβολή του Κυρίου μας με τα δύο σπίτια, που το ένα χτίστηκε πάνω στην πέτρα, στο βράχο, και το άλλο το χτίσανε επάνω στην άμμο. Το σπίτι που είναι χτισμένο στην πέτρα είναι οι αρετές οι οποίες θεμελιώνται πάνω στην νηστεία, λέει ο Άγιος Σιμεών. Ενώ το σπίτι που είναι χτισμένο στην άμμο είναι οι αρετές που κτίζονται επάνω στην κοιλιοδουλεία. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος επίσης συμπληρώνει και λέει ότι η νηστεία είναι φωτισμός της ψυχής, διαφύλαξη του νου, διάλυση της πορώσεως, θύρα κατανήξεως, σταμάτημα της πολυλογίας, φρουρός της υπακοής, άφεση των αμαρτιών, απόλαυση του παραδείσου. Βλέπετε πόσα ωραία δώρα, πόσους καρπούς έχει η νηστεία. Ένα από αυτά, αν προσέξετε, είναι λέει σταμάτημα της πολυλογίας. Για παρατηρήστε τον εαυτό σας, ιδίως την πρώτη εβδομάδα που είναι αυστηρότερη η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής και είναι σχεδόν ξηροφαγία και τέλεια ασιτεία, τότε δεν έχουμε όρεξη να μιλήσουμε, δεν έχουμε όρεξη να πιάσουμε κουβέντες και να φλιαρούμε, γιατί η νηστεία δαμάζει τη γλώσσα μας και κόβουμε αυτό το πάθος της πολυλογίας, το οποίο επιφέρει και την κατάκριση και άλλες αμαρτίες, γιατί εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξει αμαρτία. Ένα άλλο αγαθό της νηστείας είναι, αδελφοί μου, το ότι η νηστεία οδηγεί στη μετάνοια και κατ' επέκταση στη σωτηρία του ανθρώπου, στην επιστροφή του στον Παράδεισο. Η νηστεία συνδέεται άμεσα με τη μετάνοια. Είναι, θα λέγαμε, όπως το κρέας με τον ήχι. Δεν μπορεί να νοηθεί μετάνοια χωρίς την νηστεία. «Ούκε στην ομού εξομολογήστε και τρυφάν», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να λέει ότι εξομολογείται, ότι μετανοεί, και ταυτοχρόνως να καλοπερνάει με ωραία φαγητά. Ένας άνθρωπος που ζει πραγματικά τη μετάνοια δεν μπορεί ταυτόχρονα να τρώει και να πίνει και να εφραίνεται όπως εκείνος ο πλούσιος της παραβολής λαμπρός. Η νηστεία προκαλεί θλίψη της κοιλιάς, όπως λένε οι πατέρες. Και αυτή η θλίψη της κοιλιάς, το ότι δηλαδή μας ενοχλεί, το ότι δεν δίνουμε στο στομάχι μας αυτό που θέλει, μας οδηγεί στη συνέστηση της αμαρτωλότητός μας, νιώθουμε βαθύτερα δηλαδή την αμαρτία μας, το οποίο είναι ουσιαστικά η μετάνοια, καλλιεργεί την μετάνοια. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος έγραψε δύο ωραιότατους λόγους περί νηστείας, όποιοι έχετε τους τόμους του Μεγάλου Βασιλείου, θα δείτε ότι οι δύο πρώτες ομιλίες ηθικού περιεχομένου είναι περί νηστείας Α και περί νηστείας Β, που λέει πολλά ωραία πράγματα για την νηστεία, και όσοι μπορείτε, καλό είναι αυτή την περίοδο να μελετήσει αυτούς τους δύο λόγους. Λέει λοιπόν ότι η νηστεία εστίν αρχή μετανοίας. Από εκεί αρχίζει η μετάνοια του ανθρώπου. Αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε τη μετάνοια, που είναι το κεφάλαιο της σωτηρίας μας, πρέπει να αρχίσουμε πριν από τη μετάνοια, από την νηστεία, αδελφοί μου. Ο χορτασμός της κοιλιάς, λέει ο άλλος μεγάλος ασκητής, ο Ιωάννης της Κλίμακος, ο χορτασμός της κοιλιάς ξήρανε τις πηγές των δακρύων. Δηλαδή, ο άνθρωπος που βρισκόταν σε μετάνοια και έκλαιγε για τις αμαρτίες του, μόλις άρχισε να τρώει καλά, σταμάτησαν να τρέχουν τα δάκρυά του. Δηλαδή η μετάνοιά του ατόνισε, χαλάρωσε. Όταν όμως η κοιλιά αποξηράνθηκε με την νηστεία, όταν άρχισε δηλαδή η αυστηρά νηστεία, δημιούργησε τα ύδατα των δακρύων. Άρχισα σαν ποτάμια, λέει πάλι, να τρέχουν τα δάκρυα της μετανοίας δηλαδή. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος με χορτάτη κοιλιά να μετανοήσει και να κλάψει τις αμαρτίες του. Γι' αυτό πάλι κατά τον Μέγα Βασίλειο η νηστεία είναι φάρμακον αμαρτίας αναιρετικών. Δηλαδή είναι ένα φάρμακο που αναιρεί και εξαφανίζει την αμαρτία. Για θυμηθείτε και συγκεκριμένο παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η πόλη Νινεβή. Ήταν μια πόλη η οποία είχε απομακρυνθεί πολύ από τον Θεό, είχε φτάσει σε όρια Σοδόμων και Γομόρων και ο Θεός αποφάσισε να την καταστρέψει. Γι' αυτό έστειλε τον προφήτη Ιωνά, ο οποίος κήρυξε και είπε ότι έτη τρεις ημέρες και Νινεβή καταστραφήσεται. Σε τρεις μέρες θα καταστραφεί η Νινεβή. Τι ήταν αυτό που έσωσε, αδελφοί μου, την Νινεβή? Και τελικά ο Θεός μετάνιωσε και δεν άλλαξε και δεν κατέστρεψε την Νινεβή. Άλλαξε απόφαση. Είναι από τα παραδείγματα εκείνα τα σπάνια που φαίνεται και λίγο παράξενο, ότι ο Θεός αποφασίζει κάτι και μετά ξεαποφασίζει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Έγινε ασφαλώς γιατί μετάνιωσαν. Αλλά ποιο είναι εκείνο που ενίσχυσε τη μετάνοιά τους και την έκανε ολοκληρωτική? Ήταν η νηστεία. Γιατί αυτές τις τρεις μέρες οι Νινεβίτες, χωρίς να είναι και σίγουροι αν ο Θεός τελικά αλλάξει την απόφασή του, νήστευσαν και μάλιστα όχι απλή νηστεία, αλλά δεν έφαγαν τίποτα απολύτως. Ούτε νερό δεν ήπιαν για τρεις ολόκληρες ημέρες. Και όχι μόνο ήδη, αλλά και τα μωρά τους ακόμα, τα βρέφη τους, η μητέρα τους δεν τους έδιναν γάλα. Ακόμα και τα ζώα τους δεν τα τάισαν για τρεις ημέρες. Και αυτή η νηστεία δημιούργησε τη μετάνοια και η μετάνοια ήλκησε, τράβηξε το έλεος του Θεού και έτσι η Νινεβή τελικά δεν κατεστράφει. «Εκακώθημεν δια της αμαρτίας», λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, «η αθώμεν δια της μετανοίας». Αρρωστήσαμε, πάθαμε το κακό με την αμαρτία. Ας θεραπευθούμε με τη μετάνοια. Μετάνοια δε χωρίς νηστείας αργεί. Δεν μπορεί να υπάρξει μετάνοια χωρίς νηστεία. Γι' αυτό και η ύμνη της Εκκλησίας μας των ημερών αυτών, όσοι θα έρχεστε αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, που διαβάζουμε ωραιότατες ακολουθίες εδώ στην Εκκλησία το πρωί, τον όρθρο, τους κανόνες, τις οδές, τις ώρες, τον εσπερινό, εκεί τα τροπάρια όλα υμνούν και εγκομιάζουν τη νηστεία. Ένα από αυτά τα τροπάρια που θα ακούσουμε την Καθαρά Δευτέρα το πρωί λέει: «Ελήλυθεν η νηστεία, έφτασε η νηστεία, η μήτυρ της σοφροσύνης, η μητέρα της αγνότητος, της σοφροσύνης, η κατήγορος της αμαρτίας, αυτή η οποία κατηγορεί και στυλιτεύει την αμαρτία, και συνήγορος της μετανοίας». Συνηγορεί στο Θεό για τη μετάνοιά μας. Τρόπον την νηστεία είναι ένα πρόσωπο το οποίο πηγαίνει στο Θεό και λέει: «Θεέ, ο άνθρωπος αυτός νηστεύει, έχει μετανοήσει». Συνηγορεί δηλαδή για τη μετάνοια του ανθρώπου η νηστεία. Και ένα άλλο τροπάριο πάλι που θα ακούσουμε την Κυριακή που μας έρχεται, τον Απόκριο, είναι το Δοξαστικό των Ένων. Θα ακουστεί την Κυριακή το πρωί στους Ένους. Λέει: «Προκαθάρωμεν εαυτούς αδελφοί τη Βασιλίδη των Αρετών». Ας καθαρίσουμε, αδελφοί, λέει, τους εαυτούς μας με τη Βασίλισσα των Αρετών. Κανενός δεν πηγαίνει το μυαλό του ποια εννοεί η Βασίλισσα των Αρετών. Άλλοι νομίζουν την αγάπη, άλλοι νομίζουν την ταπείνωση. Εδώ όμως εννοεί την νηστεία, όπως θα δούμε παρακάτω, για Βασίλισσα των Αρετών. «Ιδούγαρ παραγέγονεν πλούτων ημίν αγαθών κομίζουσα». Να λοιπόν, έφτασε, λέει, η νηστεία, η οποία μας κουβαλάει, μας φέρνει πλούτων αγαθών. Πολλά και πλούσια αγαθά πνευματικά. Και επεξηγεί: «Των παθών κατευνάζει τα ειδήματα». Ειδήματα λέγονται το πρίξιμο το οποίο προκαλείται από ένα τραύμα, από μια πληγή. Κατευνάζει, λέει, καθησυχάζει τα ειδήματα των παθών μας. «Και το δεσπότη καταλάτη τους πτέσαντας». Καταλάτη σημαίνει συμφιλιώνει, και συμφιλιώνει με τον Δεσπότη, τον Θεό δηλαδή, τους πτέσαντας, αυτούς που έφτεξαν, εμάς δηλαδή τους αμαρτωλούς ανθρώπους. «Διό με τεφροσύνης ταύτην υποδεξόμεθα». Γι' αυτό λέει με χαρά και ευφροσύνη ας την υποδεχθούμε την νηστεία, το φάρμακο αυτό το σωτήριο που μας δίνει η Εκκλησία μας για να θεραπεύσουμε την ψυχή μας. Και εφόσον αδελφοί μου η νηστεία τόσο βοηθεί τη μετάνοια, δημιουργεί ποταμούς δακρύων όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης και αλλάζει τη γνώμη του Θεού, την απόφαση του Θεού για την δίκαιη τιμωρία μας, θα πρέπει την νηστεία να τη δεχθούμε με τεφροσύνης, με χαρά και όχι με θλίψη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, όπως μερικοί λέμαρχοι όταν πλησιάζει η νηστεία στενοχωρούνται αντί να χαίρονται. Αφού λοιπόν συντελείς τη μετάνοια και τη συμφιλίωση με τον Θεό, κατά συνέπεια μας ανοίγει και τον δρόμο για τον Παράδεισο. Πάλι ο Μέγας Ιεράρχης της Κεσαρίας στις ομιλίες του αυτές τις υπέροχες που σας είπα προηγουμένως λέει τα εξής επί του θέματος αυτού. «Επειδή ουκ νηστεύσαμεν, εξεπέσομεν του Παραδείσου. Νηστεύσομεν τίνιν ή να προς Αυτόν επανέλθομεν». Τα διαβάζω και στα αρχαία γιατί είναι τόσο ωραία η γλώσσα και ποιητική μπορώ να πω και επιγραμματική. Αυτά είναι κείμενα κλασικά, είναι κείμενα τα οποία δανείζονται και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας αργότεροι, μεταγενέστεροι και ύμνοι της Εκκλησίας μας ακόμα αντιγράφουν κατά λέξη αυτούς τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Λέει λοιπόν ότι επειδή δεν νηστεύσαμε στον Παράδεισο, βγήκαμε έξω, μας έβγαλε έξω ο Θεός. Εξεπέσομεν του Παραδείσου. Νηστεύσομεν τίνιν ή να προς Αυτόν επανέλθουμε. Αν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω, θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Αδάμ. Ο Αδάμ δηλαδή δεν νήστευσε και βγήκε έξω από τον Παράδεισο. Ας νηστεύσουμε λοιπόν για να ξαναμπούμε πάλι πίσω στον Παράδεισο. Βλέπετε πόσο ωραία και πόσο απλά αλλά και πόσο σοφά μας τα αναλύουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Πρώτον λοιπόν, η νηστεία είναι ωφέλιμη για το σώμα. Δεύτερον, είναι ωφέλιμη για την ψυχή μας, γιατί ενισχύει την θέλησή μας, μας ενισχύει στην εκπλήρωση των εντολών του Θεού, καλλιεργεί την μετάνοια όπως είδαμε τώρα, μας ανοίγει τον δρόμο για τον Παράδεισο. Ακόμα, η νηστεία βοηθεί και ενισχύει την προσευχή. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε όλοι μας να το καταθέσουμε σαν εμπειρία, ότι όσες φορές έχουμε γεμάτο το στομάχι μας, ιδίως το βράδυ, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Το βαρύ στομάχι δημιουργεί προβλήματα και στο νου. Δεν μπορεί η σκέψη να συγκεντρωθεί. Δεν μπορεί να ανέβει στον Θεό. Είναι σαν να παίρνεις ένα πουλί και να του ρίχνεις πάνω στα φτερά του νερό, να βαραίνουν τα φτερά του και να μην μπορεί να πετάξει. Έτσι είναι και το πνεύμα. Όταν βαρυφορτωθεί το στομάχι του ανθρώπου με πολλά φαγητά, δεν μπορεί να ανέβει προς τον Θεό. Άρα λοιπόν η νηστεία είναι σαν μια φτερούγα, όπως λένε οι πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένα φτερό το οποίο ανεβάζει την προσευχή μας προς τον Θεό. Το άλλο φτερό, όπως λέει ο ίδιος πατέρας, είναι η ελεημοσύνη. Φανταστείτε λοιπόν την προσευχή σαν ένα πουλί που ανεβαίνει στο Θεό από το στόμα μας και τα δύο φτερά της είναι το ένα η νηστεία και το άλλο η ελεημοσύνη. Με αυτά τα δύο φτερά η προσευχή μας πετάει κατευθείαν στον ουρανό. Και όπως ο καπνός διώχνει τις μέλισσες, έτσι και η πολυφαγία διώχνει τη Θεία Χάρη. Γι' αυτό η προσευχή μαζί με την νηστεία είναι ένας συνδυασμός άριστος, όπως οι γιατροί πολλές φορές κάνουν συνδυασμό φαρμάκων για τη θεραπεία μιας αρρώστιας. Δεν δίνουν μόνο ένα φάρμακο, αλλά δίνουν δύο ή τρία μαζί για να γίνει συνδυασμός και καλύτερη ενέργεια στην θεραπεία. Έτσι και στην ψυχή μας, όταν γίνει ο συνδυασμός της προσευχής μαζί με την νηστεία, αυτά τα δύο, τότε μπορεί να δούμε και θαύματα στη ζωή μας, αδελφοί μου. Πόσοι παλιοί άνθρωποι, οι πρόγονοί μας, έβλεπαν τόσα θαύματα και έβλεπαν οράματα, άκουγαν τις φωνές των Αγίων, ζούσαν την παρουσία του Θεού και των Αγίων της Εκκλησίας μας και της Παναγίας. Γιατί ήταν άνθρωποι προσευχής και άνθρωποι νηστείας. Και ακόμα και δαιμόνια μπορεί να βγάλει κάποιος με προσευχή και με νηστεία. Αν θυμάστε κάποτε, όταν οι μαθητές του Χριστού παραπονέθηκαν και είπαν «Γιατί Κύριε δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο αυτό που μας έφεραν, που βρισκόταν μέσα στο παιδί» και τους απάντησε ο Χριστός ότι «Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Αυτό το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο χωρίς προσευχή και νηστεία. Ακόμα η νηστεία συντελεί και στην άλλη αρετή που είπαμε προηγουμένως, την ελεημοσύνη, οι τρεις αδελφές αρετές. Λέει ένας νεότερος ερμηνευτής, αείμνηστος ιεροκήρυξ των Αθηνών, ο πατήρ Σεραφείμ Παπακώστας, στο υπέροχο βιβλίο του Επί του Όρους Ομιλία που ερμηνεύει, την Επί του Όρους Ομιλία που ερμηνεύουμε και εμείς, λέει τα εξής χαρακτηριστικά. Όταν η νηστεία δεν χρησιμοποιείται ως ευκαιρία διαπολιτελή και πολυδάπανα τραπέζια με ποικίλες νηστίσιμες γαστρονομικές εφευρέσεις, οι οποίες αποτελούν παροδία της νηστείας και ορεκτικότερες θυσίες στην κοιλιά, είναι μέσω οικονομίας που αφήνει όχι μικρά περισσεύματα στο προϋπολογισμό των τροφίμων των ευπορωτέρων οικογενειών. Ξέρουμε ότι δυστυχώς η λεμαργία του ανθρώπου και την περίοδο της νηστείας ακόμα δεν εξουδετερώνεται πλήρως, αλλά εφευρίσκουμε τρόπους με τους οποίους να ικανοποιήσουμε τη λεμαργία μας με νηστίσιμα φαγητά. Και όπως γνωρίζετε, τα νηστίσιμα φαγητά πολλές φορές είναι και νοστιμότερα από τα κρέατα και από τα άλλα φαγητά, τα αρτήσιμα, και κάθονται πολλές φορές ώρες ολόκληρες οι νοικοκυρές, ξοδεύουμε πολύ περισσότερα χρήματα για να κάνουμε όλα αυτά τα θαλασσινά και τα άλλα ορεκτικά, τα νηστίσιμα. Αυτή, αδελφοί μου, δεν είναι νηστεία. Μπορεί τυπικά να είναι νηστεία, αλλά στην ουσία ο σκοπός της νηστείας ποιος είπαμε? Είναι να συντρίψει την κοιλιά, να πατάξει αυτό το φρόνημα της λεμαργίας. Αν ικανοποιείς τη λεμαργία σου, τελικά τυπικά νηστεύεις, αλλά ουσιαστικά δεν νηστεύεις. Όπως και η ποσότητα. Μπορεί να μην τρώμε κρέας, αλλά όταν φάει κάποιος, όπως έλεγε κάποιος, δυο πιάτα φασολάδα, τι νηστεία είναι αυτή τώρα, όταν χορτάσει και υπερχορτάσει και κορεστεί η κοιλιά του. Αν λοιπόν αποφεύγουμε όλα αυτά τα τραπέζια, τα πολυδάπανα, τα οποία, όπως προσέξατε, λέει εδώ, είναι μια θυσία στην κοιλιά, σαν να προσφέρουμε θυσία στη θεά κοιλιά με αυτά τα τραπέζια, τότε, λέει, η νηστεία μπορεί να γίνει ένα μέσο εξοικονομήσεως χρημάτων. Γιατί όταν τρώει κανείς απλά και λίγα, και όχι κρέατα και ψαρικά, και τρώει λίγα πράγματα και απλά, είναι αυτό μια πηγή εξοικονομήσεως χρημάτων, τα οποία μπορούν να διατεθούν για ελεημοσύνη και έργα φιλανθρωπίας. Άρα λοιπόν μπορούμε να καλλιεργήσουμε και την αρετή της ελεημοσύνης. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί είχαν ένα σύνθημα, ένα πολύ απλό: νηστεύσουμε ή να ελεήσουμε. Ας νηστεύσουμε για να ελεήσουμε. Σε αυτό το θέμα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ένας άλλος μεγάλος σύγχρονος πατέρας Εκκλησίας μας, λέει ότι άλλοι ναι μεν τηρούν τις καθιερωμένες νηστείες, αλλά τρώνε με λεμαργία περισσότερα νηστίσιμα από ό,τι πρέπει. Αυτά και άλλα πολλά αγαθά μας φέρνει η νηστεία, όπως ακούσαμε και σε εκείνο το τροπάριο, μας κομίζει πλούτων αγαθών. Ας δούμε στη συνέχεια και μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα Αγίων ανθρώπων από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη που δείχνουν ότι η νηστεία είναι χαρακτηριστικό των όντως ανθρώπων του Θεού. Ένας γνωστός σε όλους που νήστευσε και αξιώθηκε μεγάλα πράγματα ήταν ο Μωυσής, ο μεγάλος αυτός άνδρας του Ισραήλ και της Εκκλησίας, θα λέγαμε, της παγκοσμίου ιστορίας. Ο Μωυσής, πριν ανέβει στο όρο Σινά για να πάρει τις 10 εντολές, τι έκανε, ποια ήταν η προετοιμασία που έκανε? Νήστευσε. Αυτή ήταν η προετοιμασία που έκανε, για να αξιωθεί στο τέλος να δει τον Θεό, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να δει τον Θεό. Και νήστευσε 40 ημέρες. Και όταν λέμε νήστευσε, δεν έφαγε τίποτα απολύτως. Αυτό είναι μια ακραία περίπτωση, βέβαια, που χρειάζεται και η χάρη του Θεού να μείνει κανείς νηστικός για τόσες ημέρες. Νήστευσε λοιπόν 40 μέρες και αξιώθηκε, όπως λέει και ένα ωραίο δοξαστικό, γέγονε το κτίστη συνόμιλος. Αξιώθηκε να συνομιλήσει με τον ίδιο το κτίστη, τον δημιουργό, ο Θεόπτης Μωυσής. Αντίθετα, κάτω στους πρόποδες του όρου Σινά, την ώρα που ο Μωυσής έβλεπε τον Θεό και άκουε τη φωνή του και έγραφε τα θεόπνευστα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση και τα άλλα βιβλία, της αποκαλύψης του Θεού για τη δημιουργία, κάτω ο λαός του Θεού Ισραηλίτες, οι οποίοι έβλεπαν ότι αργούσε ο Μωυσής, το ρίξαν στο φαγοπότη, στο γλέντι. Το γλέντι και το φαγοπότη τους οδήγησε σε ένα άλλο μεγαλύτερο κακό, γιατί είπαμε ότι η λεμαργία οδηγεί σε άλλα κακά, σε πλήθος κακών. Τους οδήγησε στην ειδωλολατρία και πήραν τα χρυσαφικά τους, τα έλειωσαν και έκαναν ένα χάλκινο βόδι, το οποίο έπεσαν κάτω και το λάτρευαν για Θεό. Πού έφτασαν? Ποιος τους οδήγησε εκεί? Η λεμαργία τους. Και αυτή η λεμαργία τους κατέστησε ανάξιους στο τέλος να πάρουν τις 10 εντολές. Γιατί ο Μωυσής μόλις κατέβηκε και είδε αυτό το θέαμα μπροστά του, άφησε κάτω τις πλάκες και έσπασαν οι πλάκες. Και χρειάστηκε να ξανανεύει στο όρος Σινά για να πάρει και πάλι τις 10 εντολές. Η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, με νηστείες και προσευχές, κατάφερε να λύσει τη στηρότητά της και να γεννήσει σε μεγάλη ηλικία ένα παιδί, και όχι απλό παιδί, αλλά ένα προφήτη, ένα μεγάλο Άγιο και δίκαιο της Παλαιάς Διαθήκης, τον Σαμουήλ. Αντίθετο παράδειγμα, ο Ισάβ, ο οποίος έχασε τα πρωτοτόκια αντί πινακίου φακής, ήταν λέμαργος και πούλησε τη μεγάλη ευλογία που ήταν τα πρωτοτόκια που θα έπαιρνε από τον πατέρα του, χάρη του πινακίου αυτού της φακής, για το πιάτο αυτό της φακής. Παράδειγμα μεγάλο νηστείας είναι ο δεύτερος μεγάλος άνδρας της Παλαιάς Διαθήκης, μαζί με τον Μωυσή, ο Ηλίας, ο προφήτης, ο μεγαλύτερος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτός νήστευσε 40 ημέρες και αξιώθηκε να δει τον Θεό στο όρος Χορίβ. Και όχι μόνο είδε τον Θεό ως φωνή άβρας λεπτής, αλλά με τις προσευχές του, αφού προηγουμένως απέκτησε παρησία στον Θεό με την νηστεία, έκλεισε τους ουρανούς, όπως ξέρετε, 3,5 χρόνια. Είπε στον Θεό, «Δεν θα βρέξεις, Θεέ μου, για 3,5 χρόνια, γιατί είναι ανάξιος ο λαός». Και τον άκουσε ο Θεός. Και πότε ο Θεός άνοιξε τους ουρανούς? Όταν ξαναπροσευχήθηκε ο Ηλίας και του λέει, «Τώρα σε παρακαλώ να ρίξεις βροχή». Και τον άκουσε και πάλι ο Θεός και άνοιξαν οι ουρανοί. Οι τρεις παιδες, οι οποίοι έσβεσαν δύναμην πυρός, με την νηστεία του κατάφεραν γι' αυτό. Ο Δανιήλ ο προφήτης, που έφραξε στόματα λεόντων, και τα λιοντάρια αυτά, τα οποία, όπως λέει και το κείμενο, για 7 μέρες τα κρατούσαν νηστικά και θα περίμενε κανείς, όταν τα άφησαν ελεύθερα από τα κλουβιά τους, να μην αφήσουν ούτε κοκαλάκι από τον Δανιήλ, δεν τον πείραξαν καθόλου και ήταν τόσο ήρεμα σαν τα αρνάκια. Όπως λέγεται το τροπάριο, και ο προφήτης Δανιήλ λεόντων ποιμήν ως προβάτων εδείκνητο. Σαν να ήταν βοσκός προβάτων, λέει, ενώ ήταν λιοντάρια μπροστά του, πεινασμένα, νηστικά για 7 ολόκληρες ημέρες. Και αυτό το κατάφερε πάλι με την νηστεία, αδελφοί μου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο μείζων των προφητών, και αυτός νηστευτής, όπως ξέρετε, έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο. Και ο Κύριός μας, που όπως είπαμε δεν είχε ανάγκη από νηστεία, γιατί δεν έχει ανάγκη ούτε από μετάνοια, ούτε από σωτηρία όπως έχουμε εμείς ανάγκη άνθρωποι. Και αυτός νήστευσε 40 ημέρες στην έρημο για να μας διδάξει την νηστεία. Και μετά από την νηστεία ήρθαν οι πειρασμοί του Χριστού, που έχουμε εδώ αγιογραφημένους. Οι τρεις πειρασμοί, τους οποίους κατενίκησε ο Κύριος, τον διάβολο που τον πείραξε, δείχνοντας και σε εμάς ότι αν θέλουμε και εμείς να νικήσουμε τον διάβολο, πρέπει να ξεκινήσουμε από την νηστεία. Οι Απόστολοι επίσης, οι Άγιοι Πατρές της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, που έτρωγε ένα χυλό, όπως λένε οι βιογράφοι του, πολύ αυστηρή άσκηση έκανε ο Άγιος Χρυσόστομος. Δεν έτρωγε φαγητά, έτρωγε υποτυπώδη πράγματα, ίσα ίσα για να ζει, και όμως αξιώθηκε να έχει οπτασίες ουράνιες και τον Απόστολο Παύλο ακόμα να έχει συνομιλητή του. Ο Μέγας Βασίλειος και αυτός αυστηρότατος ασκητής, και όλοι οι Άγιοι γενικά της Εκκλησίας μας είχαν χαρακτηριστικό της νηστείας. Αυτά, αδελφοί μου, για την αξία της νηστείας. Νομίζω όποιος άκουσε με προσοχή αυτά τα λόγια να θερμάνθηκε η ψυχή του, και όλους μας δηλαδή αυτά τα λόγια να μας συγκίνησαν και να μας έκαναν να αγαπήσουμε την νηστεία, και είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα την εξασκήσουμε και μάλιστα όπως πρέπει. Γιατί η νηστεία είναι μια μεγάλη αρετή, όμως χρειάζεται ειδική χρήση της νηστείας. όπως ένα φάρμακο δεν φτάνει να είναι καλό το φάρμακο, αλλά πρέπει να το πάρει κανείς με τη σωστή συνταγή και με το σωστό τρόπο που θα του δώσει ο γιατρός, διαφορετικά αυτό το φάρμακο αντί να του κάνει καλό μπορεί να του κάνει και κακό. Έτσι και η νηστεία, το φάρμακο αυτό της σωτηρίας μας, αν δεν το εξασκήσουμε σωστά, υπάρχει κίνδυνος να μην μας ωφελέσει και ακόμα και κακό να μας κάνει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ας δούμε στη συνέχεια γιατί η νηστεία μπορεί να αποβεί εις βάρος της ψυχής μας και πώς πρέπει να είναι η αληθινή νηστεία, αυτή που θέλει ο Χριστός. Το πρώτο είναι ότι η νηστεία δεν είναι ανεξάρτητη αρετή. Δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν είναι αποκομμένη από τις άλλες αρετές, αλλά πρέπει να εξασκείται σε συνδυασμό με τις άλλες αρετές και να συντελεί στην απαλλαγή από τα πάθη. Διαφορετικά δεν έχει καμία αξία. Μην περιορίζεις, λέει ο Μέγας Βασίλειος, την νηστεία μόνο στην αποχή των φαγητών. Αληθής γάρ νηστεία, σας το λέω έτσι στα αρχαία και θα το ερμηνεύσουμε, ή των κακών αλωτρίωσης, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Η τούτον ένδια νηστεία εστίν αληθής. Ποια είναι, λέει, η αληθινή νηστεία, λέει ο Μέγας Βασίλειος? Η αληθινή νηστεία δεν είναι να περιορίσεις μόνο την νηστεία σου στην αποχή από τα φαγητά. Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι πολύ καλά και πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε μόνο σε αυτό. Η αληθινή νηστεία είναι η των κακών αλωτρίωσης. Αλωτρίωση σημαίνει απομάκρυνση από τα κακά. Να απομακρυνθούμε από κάθε κακό. Και απαριθμεί κάποια κακά στη συνέχεια ο Άγιος. Πρώτο είναι η εγκράτεια της γλώσσης. Τι να την κάνεις την νηστεία όταν η γλώσσα σου είναι πολυβόλο και σκοτώνει τον άλλο? Τι να του κάνεις το ότι δεν τρως κρέας και δαγκώνεις τον άλλο με τα πικρά σου λόγια? Προτιμότερο να τρώγες κρέας παρά να λες πικρά λόγια και κυριολεκτικά να χώνεις τα δόντια σου στη σάρκα ή καλύτερα στη ψυχή του συνανθρώπου σου. Θυμού αποχή. Δεν πρέπει να νευριάζουμε όταν νηστεύουμε. Πρέπει να συγκρατούμε το θυμό μας. Επιθυμιών χωρισμός. Να απομακρυνθούμε από κάθε κακή επιθυμία, σαρκική και οποιαδήποτε άλλη επιθυμία. Να απομακρυνθούμε από την καταλαλιά, το κουτσομπολιό, την κατάκριση, το ψεύδος και την επιορκία. Αυτή, λέει, είναι η πραγματική νηστεία, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και αυτό που σας είπα, αυτό το κείμενο, υπάρχει σαν ύμνος που θα το ακούσουμε πάλι την Καθαρά Δευτέρα το πρωί στην Εκκλησία μας. Ο Μέγας Αθανάσιος, είπαμε ότι όλοι οι Άγιοι ήταν νηστευτές. Λέει και αυτός τα εξής πολύ χαρακτηριστικά. Μη νομίζεις, αγαπητέ, ότι η νηστεία είναι μια απλή πράξη, διότι έργο αρετής κατόρθωσε όχι απλώς αυτός που νηστεύει από φαγητά, αλλά αυτός που απέχει από κάθε πονηρό πράγμα. Αν δηλαδή νηστεύεις και δεν φυλάξεις το στόμα σου από λόγια πονηρά ή από βαριές κουβέντες, ή από ψέματα, ή από επιορκία ή ψευδορκία, ή από κατάκριση του συνανθρώπου σου, αν αυτά βγουν από το στόμα εκείνου που νηστεύει, σε τίποτα δεν τον ωφέλεσε η νηστεία, αλλά έχασε όλο τον κόπο του. Δεν κατάφερε τίποτα. Αντιθέτως ζημιώθηκε, γιατί έκανε τόσο αγώνα να νηστεύσει και δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να κάνει αυτά που του λέει ο γιατρός, ένα μέρος από αυτά, αλλά να μην τα κάνει όλα και τελικά να μην δει θεραπεία στην ψυχή του. Γιατί στο κάτω-κάτω, αδελφοί μου, και σε άλλες θρησκείες υπάρχει νηστεία και μπορώ να πω αυστηρότερη. Άμα πάτε στους βουδιστές, στις ανατολικές θρησκείες, εκεί τους τηγανίζουν κυριολεκτικά στην νηστεία. Είχα ακούσει κάποτε, μας έλεγε ένας καθηγητής μας, ότι βάζουν τους νέους να τρέξουν, να κάνουν έτσι ασκήσεις, να υδρώσουν, να ξηραθεί το στόμα τους από τη δίψα. Και μετά τους βάζουν μπροστά, να κάτσουν σε ένα τραπέζι μπροστά με ένα ποτήρι δροσερό νερό, να το κοιτάσουν μισή ώρα και να μην μπορούν να το πιούνε. Να μην τους αφήνουν να το πιούνε, για να εξασκήσουν τη θέλησή τους. Αλλά τι να τις κάνεις αυτές τις νηστείες? Αυτές είναι για το διάβολο, όχι για το Θεό. Ας ακούσουμε και τον Ιερό Χρυσόστομο, βέβαια, που συγκεκριμένα και πολύ παραστατικά λέει τα εξής. Νηστεύεις, απόδειξέ το με τα έργα σου. Αν δεις φτωχό, ελέησέ τον. Αν δεις εχθρό, να συμφιλειωθείς μαζί του. Αν δεις όμορφη γυναίκα, προσπέρασέ τη. Ας μην νηστεύει λοιπόν μόνο το στόμα, αλλά και το μάτι και τα πόδια και τα χέρια και όλα τα μέλη του σώματος. Τι ωραία τα λέει. Και συνεχίζει. Να νηστεύουν τα χέρια παραμένοντας καθαρά από την αρπαγή και την πλεονεξία. Να νηστεύουν τα πόδια ξεκόβοντας από τους δρόμους που οδηγούν σε αμαρτωλά θεάματα. Ας νηστεύει και η ακοή. Και νηστεία της ακοής είναι να μην δέχεσαι να ακούς κακολογίες, συκοφαντίες και διαβολές. Γιατί δεν είναι αμαρτία μόνο να κουτσομπολεύουμε. Αμαρτία είναι και το να ακούμε τον άλλο να κατακρίνει, να κουτσομπολεύει και να με ευχαρίστηση να τα ακούμε, να βάζουμε το αυτί μας και να τα ακούμε. Μπορεί να μην μιλάμε, αλλά και μόνο που ακούμε και ευχαριστιόμαστε που τα ακούμε, αυτό είναι αμαρτία. Θα πρέπει ή να τον σταματήσουμε ή να φύγουμε ή τέλος πάντων, αν δεν μπορούμε τίποτα, να τα ακούμε με δυσφορία και να λέμε αμάν πότε να τελειώσει αυτός και πότε να σταματήσει. Ας νηστεύει και το στόμα από αισχρολογίες και κοροϊδίες, διότι τι το όφελος αν δεν τρώμε κρέας και ψάρι, δαγκώνουμε όμως και κατατρώμε τους αδελφούς μας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Σε λίγο θα αρχίσουν οι ωραίες και κατανυκτικές λειτουργίες, οι λεγόμενες προηγιασμένες. Εκεί στις προηγιασμένες θεία λειτουργίες υπάρχει και μια ευχή, την οποία διαβάζουμε χαμηλοφόνος και την ακούμε όλοι μας. Εκεί σε αυτή την ευχή μιλάει για την πραγματική νηστεία και λέει «Σύ πάσας ημών τας αισθήσεις της εμπαθούς νεκρόσεως ελευθέρωσον». Ελευθέρωσε μας, λέει, Κύριε, από κάθε κακή αίσθηση, από κάθε επιθυμία κακή και εμπαθή. «Και οφθαλμός μεν απέστω παντός πονηρού πράγματος, να απομακρυνθεί το μάτι από κάθε πονηρό πράγμα. Ακοή δε λόγης αργής ανεπίβατος, να μην δεχθούμε να μπει μέσα στα αυτή μας κάποιος αργός λόγος. Η δε γλώτα καθαρευέτω ρημάτων απρεβών και η γλώσσα μας να καθαρίσει από άπρεπα ρήματα». Και συνεχίζει και λέει «Να αγνίσει τα χείλη μας που σε ενούνε Κύριε, τα χέρια μας να τα κάνεις να απομακρυνθούν από άσχημες πράξεις και φαύλες και να ενεργούν μόνα τα σύ ευάρεστα, να κάνουμε αυτά που είναι ευάρεστα σε σένα». Και για να τελειώσουμε το θέμα αυτό, αναφέρω και πάλι ένα τροπάριο που ακούεται στο Τριώδιο την εβδομάδα αυτή που ξεκινάμε, νομίζω την Παρασκευή, ένα τροπάριο ή την Τετάρτη, λέει τα εξής. Προσέξτε το αυτό. «Βρωμάτων απέχουσα ψυχή, παθών δε μη καθαρεύουσα, μάτιν επαγάλητη ατροφία». Όταν λέει «απέχεις ψυχή μου από τις τροφές, αλλά δεν καθαρίζεις από τα πάθη», μάταια χαίρεσαι για την νηστεία που κάνεις. Όπως το λέμε στην καθομιλουμένη, τζάπα νηστεύεις όταν δεν απομακρύνεσαι από τα πάθη. Και συμπληρώνει ο ύμνος και λέει «διότι αυτό που κάνεις εσύ το κάνουν και οι δαίμονες». Μη μας φαίνεται παράξενο, γιατί λέει και οι δαίμονες ποτέ δεν τρώνε, είναι πιο μεγάλοι νηστευτές από μας. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται για να είναι η νηστεία μας καθαρή και αληθινή και ευπρόσδεκτη και ευάρεστη μπροστά στο Θεό είναι ότι θα πρέπει μαζί με την νηστεία να κόψουμε και τα πάθη μας. Τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, τα χέρια, τα πόδια να απομακρυνθούν από το κακό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται με κενοδοξία. Δηλαδή να μην κάνουμε την νηστεία μας για να μας δουν οι άλλοι άνθρωποι. Και τώρα ερχόμαστε στα λόγια του Κυρίου μας που λέει στην επιτεώρους ομιλία πώς πρέπει να νηστεύει κανείς χωρίς κενοδοξία. Γιατί η κενοδοξία, αδελφοί μου, όπως είπαμε και άλλοτε, είναι το δηλητήριο κάθε καλής πράξεως. Πάρε και το πιο ωραίο φαγητό. Αν στάξεις μερικές σταγόνες δηλητήριο, καταστράφηκε. Όλο το φαγητό δεν μπορεί να το φάει κανείς. Έτσι και οι αρετές του ανθρώπου. Πάρ την ελεημοσύνη, πάρ την προσευχή, πάρ την νηστεία, πάρε τα καλά έργα, ό,τι και να κάνεις. Όταν αυτά τα κάνουμε για να μας δει ο άλλος και να αποκτήσουμε έπαινο από τους ανθρώπους, τότε αυτά τα έργα μας πάνε χαμένα. Είναι, όπως έλεγε κάποιος, η ταπεινοφροσύνη είναι η αλυσίδα που δένει τις χάντρες. Οι χάντρες είναι οι αρετές. Για να είναι δεμένες, για να είναι μαζεμένες αυτές οι αρετές, πρέπει να είναι δεμένες με μια κλωστή. Αν κοπεί αυτή η κλωστή, σκορπίσανε οι χάντρες. Χάθηκαν. Η κλωστή αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη. Και η κενοδοξία σκορπίζει ό,τι μαζέψαμε με κόπο για να αποκτήσουμε. Όπως θέλησε ο Κύριος να προστατεύσει την ελεημοσύνη και είπε τότε, να θυμάστε, ότι πρέπει να προσέχουμε να μην ξέρει, λέει, το δεξί μας χέρι τι κάνει το αριστερό τόσο κρυφά. Όπως προστάτευσε την προσευχή που είπε να εισέλθουμε στο ταμείο μας, να μην του κάνουμε στις πλατείες όπως κάνουν οι Φαρισαίοι, έτσι πρέπει και την νηστεία να την προσέχουμε. Και λέει λοιπόν, όταν δεν νηστεύετε, όταν νηστεύετε, μια παρατήρηση εδώ, δεν λέει εάν νηστεύετε, λέει όταν νηστεύετε. Τι σημαίνει αυτό, πώς το καταλαβαίνουμε? Προϋποθέτει την νηστεία. Δεν λέει όταν εσείς θέλετε και σας έλθει να νηστεύσετε, αλλά υπονοεί ότι δέχετε την νηστεία σαν θεσμό και ότι θα νηστεύσετε κάποια στιγμή. Αλλά όταν θα νηστεύσετε, να μην γίνεστε, λέει, όπως οι υποκριτές. Και λέγονται οι υποκριτές, λέγονται αυτοί που παρουσιάζουν μια άλλη όψη, όχι την πραγματική τους όψη. Ήταν αυτοί που παίζαν στα αρχαία θέατρα και βάζανε μπροστά τις προσωπίδες, τις μάσκες όπως λέμε σήμερα, και φαίνονταν διαφορετικοί από ό,τι ήταν. Αυτοί οι υποκριτές ήταν στην εποχή του Χριστού, όπως γνωρίζουμε, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι τα έκαναν όλα προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Πράγματι οι Φαρισαίοι νίστευαν. Και μάλιστα, όπως λέει ο Φαρισαίος της παραβολής που ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, νηστεύω, λέει, δις του Σαββάτου. Δηλαδή δύο φορές τη βδομάδα νηστεύω. Και νήστευαν, όπως μαθαίνουμε από τους ιστορικούς και τους ειδικούς, Δευτέρα και Πέμπτη. Αυτές ήταν οι μέρες που νήστευαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ο Χριστός βέβαια δεν τους κατακρίνει γιατί νήστευαν, αλλά τους κατακρίνει γιατί νήστευαν για επίδειξη προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Τι κάναν λοιπόν τότε αυτοί? Όταν νήστευαν, γινόντουσαν, λέει, σκυθροποί. Σκυθροποί σημαίνει περίλυποι. Έπαιρναν ένα ύφος περίλυπο, θλιμμένο, κατσούφικο, δύστημο, και όταν τους έβλεπε κάποιος στον δρόμο, έλεγε, γιατί είσαι έτσι, τους ρωτούσε. Τους έβλεπε έτσι περίλυπους που το έκανα προσπίτα. Και τότε αυτοί έλεγαν, νηστεύω, γι' αυτό είμαι έτσι. Και έλεγαν οι άλλοι, α, τι άγιος άνθρωπος είναι αυτός, για κοίταξε τον πώς έγινε έτσι από την νηστεία. Τελείωσε. Από τη στιγμή που το έκανες για να σου πούν οι άνθρωποι αυτό το λόγο, πήρες την αμοιβή σου. Ο Θεός έβαλε ένα μηδέν στη βαθμολογία του. Σε απέρριψε. Αφανίζουν σιγά τα πρόσωπα αυτών, λέει στη συνέχεια. Αλλοιώνουν τα πρόσωπά τους. Απέφευγαν τότε και να τα πλύνουνε. Πηγαίνανε άπλητοι όλες τις ημέρες εκείνες που νηστεύανε, δεν πλένονταν. Και παίρναν την όψη του καταβεβλημένου. Ίσως μάλιστα να πηγαίνε μέσα στον δρόμο τρικλίζοντας. Δήθεν ότι από τη μεγάλη την πείνα κινδύνευαν να πέσουν στη γη και ότι χάσανε τις αισθήσεις τους και την ισορροπία τους. Ψέματα αυτά, υποκριτικά, για να επιτύχουν, όπως είπαμε, τον έπαινο των ανθρώπων. Είναι, αδελφοί μου, νηστεία αυτή, ευάρεστη στο Θεό? Κάθε άλλο. Εσύ, λέει, όταν νηστεύεις, μην κάνεις έτσι, λέει ο Χριστός. Άλυψε σου την κεφαλήν και το πρόσωπο σου νύψε. Πήγαινε να πλύνεις το πρόσωπό σου και να αλείψεις την κεφαλή σου με λάδι. Αυτό ήταν συνήθεια της εποχής εκείνης βέβαια. Δεν το λέει να το κάνουμε σήμερα. Ήταν απλώς έθιμο για να δείξεις ότι δεν σημαίνει τίποτα. Να μην καταλάβει ο άλλος εξωτερικά ότι νηστεύεις, ότι κάτι έχεις. Και αυτό, όπως λένε και οι ερμηνευτές, το λέει ο Χριστός, όχι στην κυριολεξία, γιατί όπως όταν είπε να μην γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί, δεν κυριολεκτούσε ο Χριστός. Είναι αδύνατο. Θα δει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί, δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό. Το έλεγε για να μας δείξει το βαθμό της εχεμήθειας και της μυστικότητας που πρέπει να έχουμε στην ελεημοσύνη. Έτσι και τώρα, λέει, δεν νομοθετεί να αλείφουμε τα πρόσωπά μας. Δεν με λέει, σώνε και καλά, να πηγαίνεις και να βάζεις κολόνιες και λάδια στο κεφάλι σου και άλλα αρωματικά πράγματα. Απόδειξη, ότι και ο ίδιος ο Χριστός όταν ύστεψε 40 μέρες δεν πήγε μετά να βάλει λάδι στην κεφαλή του. Εννοεί γενικά να προσπαθήσουμε να μην γίνουμε φανεροί και να μην γίνουμε έτσι να μας εννοήσουν και να μας εντοπίσουν οι άνθρωποι ό,τι νηστεύουμε. Αυτά είναι τα δύο σημεία που πρέπει να προσέξουμε στο θέμα της νηστείας που αρχίζει, αδελφοί μου. Ας κάνουμε τώρα μια ανακεφαλαίωση όλων όσων είπαμε για την νηστεία για να καταλήξουμε. Είπαμε ότι πρώτα απ' όλα η νηστεία είναι μια αρχαία εντολή του Θεού. Είναι μάλιστα η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Δεύτερον, είπαμε ότι η νηστεία είναι ωφέλιμη στο σώμα μας, γιατί δημιουργεί αποτοξίνωση του οργανισμού, είναι υγιέστερος ο άνθρωπος και μακροβιότερος, ζει πιο πολλά χρόνια εκείνος που νηστεύει. Είπαμε ακόμα ότι η νηστεία είναι ωφέλιμη για την ψυχή μας, ακόμα περισσότερο, γιατί εξασκεί την θέληση και την αυτοκυριαρχία, δυναμώνει η θέλησή μας και μπορούμε να συγκρατούμε τον εαυτό μας. Δεύτερον, ότι πιο εύκολα υπακούμε και εκτελούμε τις εντολές του Θεού. Τρίτον, οδηγεί στη μετάνοια και τη σωτηρία που αναφέραμε σήμερα. Τέταρτον, βοηθεί και ενισχύει την προσευχή μας, την κάνει πιο ανάλαφρη την προσευχή. Πέμπτον, συντελεί στην ελεημοσύνη, γιατί από την νηστεία εξοικονομούμε περισσότερα χρήματα για να βοηθήσουμε τους πάσχοντας συνανθρώπους. Και τέλος, αναφερθήκαμε στο ποια είναι και πρέπει να είναι η αληθινή νηστεία. Να συνδυάζεται με άλλες αρετές και να συντελεί πάντοτε στην απαλλαγή από τα πάθη. Και επιπλέον να είναι απαλλαγμένη από την καινοδοξία και την επίλυση και την επίδειξη. Κλείνουμε με τα προτρεπτικά λόγια του Μεγάλου Πατρός Βασιλείου, ο οποίος, όπως είπαμε, μίλησε διεξοδικά για την νηστεία. Αφού γνωρίσαμε την χάρη της νηστείας, ας κάνουμε όπως διδαχθήκαμε και ας μη φαινόμαστε σκυθρομποί και λυπημένοι με την ευκαιρία του ερχομού των ημερών της νηστείας, αλλά να την περιμένουμε με χαρά όπως ταιριάζει σε Αγίους. Είναι παράλογο να μην χαίρεται κανείς με την υγεία της ψυχής, αλλά να στενοχωριέται με την αλλαγή των φαγητών. Γιατί ο μεν χορτασμός της κοιλιάς διώχνει τη χάρη, η νηστεία όμως ανεβάζει την ωφέλεια προς την ψυχή. Να χαίρεσαι, διότι σου δόθηκε από τον ιατρό Κύριο φάρμακο κατά της αμαρτίας. Και το φάρμακο αυτό είναι η νηστεία, αν πράγματι είναι αξία του ονόματός της. Αμήν. Καλή νηστεία, εύχομαι σε όλους.